máme hosty.
A já ještě jednou vítám našeho milého hosta Pavla Blaška, který dnes bude hovořit o své chystané velké a velkolepé expedici na Island, kde bude překonávat největší evropský ledovec. Já vás tady vítám, Pavle, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se slyšeli, nakonec si naši posluchači měli možnost slyšet váš hlas před pár minutami, kde jste je nalákal právě na tuto expedici, ale přece jenom ještě, než se k tomu dopracujeme, povězte nám, jak se člověk stane vlastně horolezcem. Musí být vždycky někdo, kdo ho k tomu přivede. Byli to u vás rodiče nebo nějaký známý přítel?
Tak v mém případě na učilišti jsem potkal nějakého Milana Pořízka a byl o 2 roky starší, on sám lezl a mně se to nějak zalíbilo, bych řekl, a řekl jsem, že to je asi něco, co bych mohl zkusit, a tak vlastně jsem začal líst. Začali jsme se scházet tady v Pardubicích na pilíři starým mostním pod nemocnicí a tak.
Takže kamarád, já jsem se dočetla ve vašem životopise, že jste byl už od dětství členem turistického klubu. I tam už byly takové ty první kořeny návštěvy přírodních památek.
Já si myslím, že tam asi to je takový opravdu ten úplně prvopočátek. Myslím si, že tam jsem asi velmi, velmi vděčný vedoucímu toho dílu Lubomíru Losovi, který nás prakticky každý víkend bral na výlety a řekl bych, že to silně ovlivnilo mý dětství a tak nějak nastavilo takový ten budoucí vývoj.
Přiznám se vám, že jsme byli nedávno v Broumovských stěnách a v Adršpachu a tam jsme viděli takové ty nadšence, jako jste vy, jak se tam sápali po těch skalách, teď jim to nešlo, padali různě, ten jeden jistil, druhý tam hledal, úplně se klepal na té skále a my jsme si říkali, proč oni to dělají, jako teď nic příjemného na tom není, je to dřina obrovská, lilo z nich, bylo vedro, tak proč?
No, to je asi tak na 2 hodiny odpověď, ale v krátkosti je to extrémně vzrušující. Je to prostě sport, který vám strašně, strašně moc jako může dát vnitřně. Samozřejmě i fyzicky, jenom třeba ta fyzická stránka té věci, prostě to překonání, já nevím, toho daného místa nebo vylíst na tu skálu, to je něco, co je strašně jako přínosnýho pro člověka, bych řekl. Prostě jak mentálně, dokázal. Tak fyzickýho. Myslím si, že to strašně pomáhá třeba i potom v obyčejném životě vyrovnávat se s věcma a prostě je to prakticky je to až jakoby třeba životní jakoby nadšení, nebo prostě věc, která prostě má silně ovlivňuje i v normálním životě.
Co rodiče, nebránili vám, nebáli se o vás?
No tak samozřejmě. Mamka zrovna nebyla nadšená, nikdy nebyla. Bohužel, tak to prostě je, no, nevím, těžko asi ovlivňovat nebo nějak měnit
máte
něco, co
hlavu.
Prostě je tak třeba podstatný pro mě, nepochybně.
Poraďte začínajícím klukům nebo i holkám, horolezcům, co by si měli koupit a kam by měli zajet se podívat, kde se něco přiučí, kde je takové nejjednodušší stanoviště pro začínající horolezce.
Já si myslím, že velmi rozumný je přihlásit se, najít si prostě místní horolezecký oddíl a tam se přihlásit, protože jít třeba jen tak na skály a zkoušet, to je extrémně nebezpečný, takže asi nepochybně najít si horolezecký oddíl a tam nějakým způsobem získat taky ty kontakty a začít s někým, kdo rozhodně ví, co dělá.
V každém městě je takový horolezecký oddíl?
No, většině jo, já si myslím třeba konkrétně třeba východočeský kraj, tady je hodně, hodně horolezců.
Máme hosty.
Cestovatel, horolezec Pavel Blažek ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si tady pořád ještě, Pavle, o vašich začátcích. A jak jsme si teď řekli, nebylo to jednoduché pro vás. Dokonce jste měl nějaké zlomené obratle, předloktí, umrzlé konečky prstů. Co se vám přihodilo?
No, tak umrzlé konečky prstů, to by bylo trošku moc, měl jsem nějaké omrzliny, jenom prakticky nějaké puchýře. A s těmi dalšími úrazy to už bylo trošinku horší a bohužel prostě spadnul jsem asi z nějakých 15 metrů. Polámal jsem si teda 3 obratle a ruku, to by bylo zrovna asi takový nejpříjemnější.
A kde jste lezl? Jak jste spadl?
Bohužel nestalo se to nikde na žádný velký skále, aspoň nebo něco takového. Stalo se to tady pod nemocnicí na bývalým mostním pilíři, kde se chodí normálně trénovat přes víkend, tak prostě se stala malá chybička.
No tak to mě zajímá, kde se všude dá trénovat tady v Pardubicích. Já jsem si myslela, že horolezec už opravdu musí jet někam minimálně do toho Adršpachu nebo do Toulovcových maštalí tady, když zůstaneme v Pardubickém kraji.
Tak konkrétně pokud je člověk tady z Pardubic, tak ideální místo, jak jsem zmínil, už je onen Mostní pilíř. Kdysi dávno se dalo líst i na zámeckých hradbách, ty jsou teda bohužel dneska už omítnuté, takže to není možný. No a takový asi to nejbližší místo je Škrovát u Slatiňan, kde jsou asi zhruba 15-metrové skály.
Jak už jsme se ale bavili, pokud vyjedete například do toho už několikrát jmenovaného Adršpachu, musíte mít průkazku, že jste členem horolezeckého svazu. Je to tak?
Je to tak, ano, ano.
A vy jste členem, předpokládám.
Jsem, ano.
Musí se skládat nějaké zkoušky, něco, co dokážete?
No dneska už bohužel to takový není. Je to trošinku spíš, člověk zaplatí nějaký ten členský příspěvek a jen členem, tak spíš jakoby oficiálně. Dřív to ale tak skutečně bylo, člověk musel skládat nějaké zkoušky, prokázat, že skutečně ví, co dělá, a tím pádem byl tak nějak připuštěn, nebo bylo mu dovoleno líst v Adršpachu třeba nebo na jiných skalách.
Je to drahý koníček? Co všechno musíme mít?
Je to nepochybně drahý koníček. Takový lano třeba přijde dneska na nějakých 5-6 tisíc minimálně. Samozřejmě ta výbava je drahá, plus pokud člověk chce dobře líst, tak musí hodně cestovat a navštěvovat různé oblasti, takže samozřejmě to cestování nějakým způsobem se do toho prorýsovává.
Máte nějakou partu, se kterou jezdíte, stálou partu, nebo jste spíše takový ten osamělý horolezec? To asi ani nejde lézt úplně sám.
Tak jde to, je to pak odvislé samozřejmě od toho, na co si kdo troufne. Solo lezení si myslím je velmi krásný, je to úplně jiná dimenze, bych řekl, toho lezení. Co se týče party, mám samozřejmě pár kamarádů, s kterými se tady v Pardubicích vždycky, já nevím, třikrát týdně setkáme, lezeme. To přátelství v tom lezení je taky velmi podstatný, bych řekl.
Kam jezdíte nejradši? Tak zůstaňme nejprve u nás tady, nebo dejme tomu v Československu, a potom už se podíváme do světa, kde to máte úplně nejraději.
Hodně dlouhou dobu velmi oblíbená oblast byly Suché skály u Turnova. To je opravdu velmi krásná oblast. A pak už zmiňovaný Adršpach. Tam je to rozlišení takový, vždycky mě připadalo romantický.
Mm-hmm. A co ty Toulovcovy maštale, dá se tam? Tam jsou poměrně drobnější ty skály a nižší.
Já mám pocit, že zrovna tam teda lezení povoleno není.
Aha.
Za prvý, a za druhý je to velmi, velmi měkký pískovec a nemyslím si, že tam někdo chodí líst.
Mm-hmm. Kam jste se rozjel do světa?
Podařilo se mi navštívit Norsko, na Korzice, tam se mi velmi líbilo. A, ano, Amerika, dostal jsem se párkrát do Ameriky.
Taky se vším tím vybavením.
Taky.
A jak tam je to složité? Tam přijedete, nemusíte mít žádné povolení, vytáhnete nádobíčko a lezete?
No, tak by dalo by se říct, ano. Není potřeba nějaký speciální povolení samozřejmě. Tak taky předpokládám, že většinou, když už někdo jede takhle ven na líst, tak ví, co dělá asi. A co se oficiálního povolení týče, není potřeba nic. Mm-hmm. Aspoň co já teda vím.
Mm-hmm. A kde jste v Americe konkrétně byli?
Podíval jsem se samozřejmě do Yosemite, Skalisté hory, většina národních parků na západě.
Mm-hmm. Tak popište nám alespoň některý z nich, nalákejte nás.
Já si myslím, že za zmínku nepochybně stojí Yellowstone. To je skutečně velmi, velmi zajímavý, krásný národní park, všechny ty gejzíry, příroda, volně se pasoucí bizoni, to je medvěda, prakticky tam jsem viděl asi 3x nebo 4x, prostě na krátkou vzdálenost medvěda. To je věc, kterou člověk jen tak nevidí.
No tak to zrovna nevím, jestli by bylo mým přáním ono, se setkat.
Ono to bylo z auta, takže to, aspoň teda s tím medvědem, tak to jako bylo poměrně bezpečný. Aspoň jsem to považoval za bezpečný. A další park, si myslím, který stojí za návštěvu, je Chaco Canyon, který je trošinku neznámý, asi tady v Evropě. Je to v Novém Mexiku, tam jsou asi 1200 let stará Puebla indiánská, to je obrovský, obrovský zajímavá oblast. Spousta historie, říkám, to opravdu stojí za zmínku, i když je to poměrně jako z ruky, je to trošku daleko tam dojet, ale je to věc, která stojí za vidění. V tom samém duchu by bylo asi Canyonlands, kde je spousta petroglyfů a takových těch pozůstatků po těch indiánech. To si myslím, jsou taky ty perly toho západu. Z východu mně se vždycky strašně líbilo v New Yorku. A speciálně spodní část Manhattanu, tam jsou takové čtvrti, čínská čtvrť, italská čtvrť, Soho, Tribeca, to jsou velmi specifické oblasti se svým specifickým životem a to se asi těžko dá popsat, prostě člověk musí vidět.
Zkušenosti, jak vidím, máte velké, snad budou stačit na tu vaši expedici, kterou chystáte na srpen, je to tak na srpen?
No, v srpnu.
Máme hosty.
Venku je sice dnes trošku chladnější počasí, než bylo například ve středu, ale pořád je teplíčko. Ale my se teď podíváme na ledovec, kde je v tomto letním období. Pavle, kolik tak stupňů? Jistě to máte zjištěno.
Ty teploty by se mohly povědět asi tak kolem -5.
-5.
Bych řekl do nuly. Není tam nějak extrémně zima.
Tak už jste si říkala si tento týden, že už se těšíte, ne?
No, nepochybně.
Tak ještě jednou pro posluchače, kteří si zapnuli rozhlas teprve teď třeba. Pavel Blažek se chystá překonat ledovec Vatnajökull, který leží na Islandu. Je to největší evropský ledovec a třetí, co se do velikosti týče na světě. My ho tady vidíme na fotografii. Já už jsem říkala, že vypadá poněkud strašidelně. Mě byste tam asi nedostali. Stal, Pavle. Ale váš cíl to je obrovský. Proč zrovna tento ledovec? Proč jste si vybral sníh a led, zimu?
Já jsem samozřejmě začínal jsem, já nevím, třeba čtením knížek o podobných polárních expedicích. Většina takových expedic byla na jižní pól, takže samozřejmě já jsem říkal, bude skvělý na jižní pól. Samozřejmě čím víc člověk na podobné expedici začne pracovat, zjišťovat ty informace a tak dále, tak začne přicházet na to, že to není až zas tak jednoduchý nějakou podobnou expedici uskutečnit, takže jsem svým způsobem musel tak nějak zmenšit ty svoje nároky a nejdříve teda jsem uvažoval o přechodu grónského ledovce. Tam teda bohužel je zákaz solo expedic a zbýval jedině Vatnajökullský ledovec na Islandu.
Mm-hmm. V solo expedice vy budete úplně sám, nemáte nikoho sebou, žádného pomocníka, přítele?
Já bych takhle, přímo na tom ledovci budu solo, budu sám, nebude tam žádný tým, nebude mi nikdo pomáhat. Co se týče třeba konkrétní expedice, už dneska nemám pocit, že to můžu říkat, že solo, protože těch lidí, který mi třeba k tomu pomáhá, je tolik, že prostě ty saně, ten přechod musím udělat sám, ale ta expedice už není jenom o tom, já sám někam jedu a něco sám dělám.
Prozraďte nám, co vás čeká, jak je ten ledovec celkově velký, kolik kilometrů budete muset ujít nebo ujet, jak si to představujete?
Tak je tam nějaký nástup k tomu ledovci, to je zhruba asi 25 kilometrů a nějakými lávovými poli. Pak je vlastně samotný nástup na ledovec, který asi mám takový z něho největší respekt, to je kolem 25-30 kilometrů a poměrně zvrásněnýho ledovcového splazu, to znamená nějaké ty trhliny, nebezpečí a tak dále. Dalších asi 100 kilometrů je přes samotné ledovcové plato. A tam ty rizika jsou nějaký mlhy, orientace a tak dále. No, pěkně na druhé straně zase teda dostat se dolů z toho ledovce na nějakém tom ledovcovém splazu. A myslím, že na nějaký další 30 kilometrů, než se dostanu k nejbližší civilizaci, zase nějakými těmi lávovými poli a horami.
Teda, jak vás poslouchá, mě fakt úplně husí kůže mě vyrazila, když si vás představím, bejt vaší mamkou teda. 100 kilometrů v mlze, někde úplně sám, teplota -5, hrozba nějakých těch, jak jste říkal, trhlin. Představíme si všichni ten nádherný modrý ledovec. No, já bych vás nepustila teda.
Já si myslím, kdyby mamka mohla, tak mě asi taky nepustí.
Budete na telefonu, kdyby náhodou něco je aspoň možnost, že pro vás někdo přiletí, že vás zachrání?
Samozřejmě jen tak někam solo by bylo poměrně nezodpovědný. Mám takový speciální beacon, se tomu říká, zařízení, kterým můžu si teda zavolat pomoc odkudkoliv na světě. Funguje to přes satelity, plus samozřejmě teda součástí té výbavy satelitní telefon. Takže v případě, že by se něco stalo, tak nejsem úplně tam někde jako sám, můžu si zavolat pomoc samozřejmě.
Co všechno budete táhnout sebou, kolik kilogramů?
tak ta dohromady zhruba to je kolem 70 kil. A ta největší část samozřejmě jsou zásoby jídla a benzínu do vařičů, protože vlastně veškerou stravu, veškerá strava je sušená, takže já budu nucen rozehřívat sníh a vlastně tak si budu moct připravovat to jídlo. Dalších zhruba 30 asi kilogramů je nějaký ten stán, spacák a další nutné věci.
Promyslel jste si to dobře? Máte už nějakou zkušenost předchozí?
Tak samozřejmě vycházím z nějakých těch 15 let, kdy lezu po skalách, plus už minulý rok jsem vlastně se o přechod toho ledovce pokoušel, takže už tak je z čeho čerpat, nepochybně.
Máme hosty. Cestovatelem, horolezcem, dobrodruhem, když to nerad slyší, Pavlem Blažkem, si tady povídáme o jeho solové expedici na největší evropský ledovec Vatnajökull, který leží na Islandu. Už jsem tady taky říkala, že ho máme na obrázku a teď mi dokonce Pavel namaloval přesně ten přechod, kudy půjde. A vy jste říkal, že to nechcete ošidit, že by to nebylo fér, což se mi líbí, že můžete najít trasu, která je daleko kratší, ale vy jste opravdu vybral tu nejdelší, jaká existuje. Celkem je to kolik kilometrů?
Dohromady je to kolem 200 kilometrů.
Kolem 200 kilometrů. Za jak dlouho to chcete zvládnout?
Tak ten rozpočet mám asi na nějakých 25 dnů, s tím, že těch 5 dnů je tam nějaká rezerva pro případ špatného počasí, nebo když se třeba rozbije nějaká výbava, tak abych měl prostě nějakou bezpečnostní časovou rezervu na to, abych to zvládnul přejít.
Mm-hmm. Pojedete na lyžích alespoň z počátku a budete za sebou táhnout ty saně naložené věcmi.
Tak nejdřív je nástup k tomu samotnému ledovci, tam teda všechno budu muset přinést z baťohu na několikrát. V momentě, kdy se dostanu na ledovec, tak vlastně všechno naložím do těch speciálních saní a budu samozřejmě ten ledovec překonávat na lyžích a ten sled za sebou táhnout.
Tak bude to velmi náročné na fyzičku. Trénujete už hodně
samozřejmě
dlouho? Pořád?
Samozřejmě. No, ten trénink je velmi podstatný. Prakticky bez řekl bych, tvrdého tréninku by ta expedice byla skoro nemožná uskutečnit.
A co si mám představit pod tvrdým tréninkem?
Tak jenom třeba už ten čas, hodina až dvě denně, si myslím, že je poměrně náročný si už jenom třeba v tom vytížení organizačním najít. A pak samozřejmě je to nějaký běhání, já nevím, 10-15 kilometrů, to vyžaduje už taky asi nějaký solidnější přístup, v tom vidím asi tu náročnost, nebo zmínila jste slovo tvrdý, tak.
Vy jste říkal, že asi pro vás nejtěžší bude zabalit ty věci tak, abyste je všechny využil, abyste toho nebral zase na druhou stranu příliš mnoho, protože zase potom táhnout 100 kilo taky je nemožné. Už balíte, už to máte v kupě?
Už balím, ano, už po obyváku jsou tak rozházený všechny ty věci a postupně se v tom přehrabávám a jenom třeba týden plánuji na to, že to budu tak nějak rovnat do toho sledu, aby to bylo správně zabalené, aby to mělo nějakou logiku, protože třeba během toho přechodu, když bude, já nevím, špatné počasí, tak přesně musím vidět, kde co je, abych tam to prostě vzal z toho sledu, postavil během, já nevím, pár minut stán, mohl se zalíst, prostě dostanu schovat se, takže v tom je velký systém, není to jenom prostě to do toho naházet.
Asi, abyste nezapomněl kompas nebo buzolu, abyste se mohl orientovat.
No, tak kompasy mám asi tři, takže jeden z nich si určitě vezmu. Plus samozřejmě mám dvě GPS, jedno záložní. Ta orientace je prakticky podstatná, tam nemůžu ztratit.
Vysvětlete, co to je GPS pro lidi, kteří to nevědí.
GPS prakticky je zařízení velikosti mobilního telefonu, který je pomocí satelitů ve vesmíru schopnou najít nebo říct, jaká je momentální pozice, najít se vlastně na zeměkouli, udat pozici v tom daném místě.
A je to především pro takovéto túry obrovské nebo na moři, když
přesně
někdo
tak,
se rozhodne.
Přesně tak. Vlastně i letadla používají ten samý systém k lokalizování své vlastní pozice.
Co to jídlo? Vy jste říkal, že všechno bude sušené. Zvládnete to tolik dní jenom s tímto sušeným jídlem? Je to chutné? Dá se to vůbec pozřít?
No, to jste zrovna zmínila poměrně zajímavou věc, jelikož já jsem ještě k tomu vegetarián a těch vegetariánských jídel není zrovna mnoho v těch nabídkách firm, které vyrábí tu speciální expediční stravu. Takže samozřejmě člověk je trošku limitovaný, určitě prostě si nemůžu vybírat, co budu jíst, prostě mám nabalený dávky na ten den a co v tom pytlíčku na ten daný den je, to prostě musím sníst. Mm-hmm. Další takový, co teda aspoň k tomu pomáhá, je, že to vydání je obrovský, já nevím, trojnásobný než v normálním životě, ten kalorický příjem je asi trojnásobný oproti normálnímu životu, takže hlad je nejlepší. Jak se to říká, kuchař, prostě co tam bude, to s ním určitě, o tom jsem přesvědčený.
Vy jste říkal, že to vypadá tak nějaká hmota v pítlíčkách, jak to přesně vypadá?
Je to vlastně, já nevím, třeba když koupíte polívku od Vitany sušenou, tak velmi, velmi podobně. Ten proces toho zpracování je trošinku jinačí, tak jak to sušejí, to je nějak mražený a v tom procesu je to i sušený, nevím přesně, jak tohle to probíhá, ale je to, jak říkám, na způsob nějaký ty polívky od Vitany.
Vařič berete? V každém případě kafe si aspoň uděláte, to mi neříkejte, že ne.
Kafe si neudělám, jelikož kafe nepiju, ale čaj samozřejmě a samozřejmě jsem vybavený nějaký speciální energy drinky a takovýhle ty věci samozřejmě tam jsou.
Máme hosty.
Už nás čeká poslední povídání s Pavlem Blaškem, který se chystá na velkolepou expedici na islandský ledovec Vatnajökull. Tak je to správně řečeno, i když by to mělo být asi rychlejší, aby to bylo v té jejich řeči, že, Pavle?
Asi tak, no.
Tak už jsme tady prohovořili hodně věcí, ale jednu důležitou bychom měli připomenout pro posluchače, kteří mají k dispozici internet. Vy budete předávat zprávy přímo z té expedice i s fotografiemi, protože vaším dalším koníčkem, jak jsem se dozvěděla, je fotografování. Jakým způsobem to budete dělat?
Podařilo se mi naprogramovat vlastně web, který tak nějak automaticky přebírá zprávy, které já na něj zašlu pomocí satelitního telefonu a PDA. Takže vlastně já budu každý den schopen napsat nějakou zprávu, přiložit ní fotografii a celé to přes ten satelitní telefon poslat na web, kde si to vlastně každý může přečíst, co se ten den dělo.
My jsme si ty vaše stránky už otevřeli. Pokud si chcete napsat webovou adresu, je to www.pavelblazek.com. No a tam teď vidím třeba i ten telefon, o kterém jsme teď hovořili. Vidím tam i to, jak trénujete, jaký máte nepořádek v obýváku, jak to všechno chystáte. Všechno je zdokumentované. Ale co mě zajímá, ještě spacák, stan a tyhle ty věci do extrémních podmínek. To jste musel schánět taky hodně dopředu. Je hodně firem tady, které se tím zabývají a které vám vyšly vstříc?
Tak firm je samozřejmě spousty. Tohle je samozřejmě taková trošinku extrémní věc, expedice. Tím pádem samozřejmě já jsem hledal to nejlepší, co se dá sehnat pro daný účel. Co bych chtěl třeba zmínit, zajímavost boty, které se prostě dají použít, jsou osvědčené, tak vyrábí asi jenom dvě firmy na světě. Takže tam mi třeba trvalo asi 3 měsíce, než jsem jenom sehnal prostě tu danou firmu a ty boty objednal. Ty boty prakticky byly vyrobeny i na zakázku. Jo, samozřejmě levné to není. Třeba co se spacáku týče, tam jde o to, aby byl do nějakých, já nevím, minus 40, aby opravdu byl prostě kvalitní spacák, stan. Vždycky jde o to, co přesně člověk s tou výbavou chce dělat a najít to nejlepší vybavení.
Co se týká toho spacáku, asi péřové, to už je za zenitem, péřové spacáky, nebo se používají stále ještě?
Osobně já jsem vždycky byl zastáncem péřového spacáku, samozřejmě tam člověk musí dát hodně pozor, aby třeba nenavlhnul a tak dále, ale osobně vždycky jsem preferoval peří.
Sir Rakoncaj, že?
Tak.
Tak ještě mi povězte, protože teď si mnoho posluchačů říká, no ten musí mít peněz jako šlupek, když tohle to všechno dokázal dát dohromady. Bylo to tak jednoduché, nebo jste někoho oslovil, aby vám pomohl, aby vás sponzoroval?
Tak ta finanční stránka, vždycky říkáme expedice sama o sobě. Samozřejmě nemám tolik peněz, žiju velmi, velmi skromně, nevlastním auto, prakticky veškerý svý peníze našetřený dávám do téhle expedice, plus samozřejmě scháním sponzory, sponzorské dary, spolupracuji s firmami, které mi vlastně pomůžou tu expedici uskutečnit.
A je to jednoduché, slyší na to firmy? Slyší hodně na sport, jak jsem se dozvěděla od jiných lidí, hostů, které jsme tady měli, méně už slyší na kulturu.
Vždycky je to otázka najít správného člověka na správném místě. Někoho, kdo pro danou věc je zapálený a má zájem tu expedici podpořit. Samozřejmě pak je tam taková nějaká ta komerční stránka věci, ale ten první počátek je až vždycky skutečně najít někoho, kdo řekne, tohle je dobrý nápad, to se mi líbí, to podpořím.
Vám se to povedlo, ale teď máte další břemeno na svých bedrech. Nesklamat je, abyste to dokázal.
Tak i mým vlastním zájmu je tu expedici uskutečnit a dotáhnout ji do konce. Samozřejmě je tam velká zodpovědnost vůči sponzorům a lidem, který mi pomáhali. Už jenom třeba vůči mým kamarádům, který prostě mě mentálně podporují. Prostě musím dělat maximum pro toto uskutečnit, udělat to.
Vy jste tady na svých webových stránkách napsal, nejsem dobrodruh, cestovatel či něco podobného. Neřadím se ani k jednomu. Dělám to, v co věřím, co mě dokáže naplňovat. Je to takový váš cíl hodně cestovat, překonávat překážky? To chcete v životě dělat?
Já bych řekl, že samozřejmě ano. Je to tam ta velká část, která mě, nebo to, co mě hodně žene, je prostě dokázání, že jsou věci realizovatelné, že máme sílu a schopnosti dosáhnout toho, co chceme. Dělat, opravdu pracovat na, řekl bych, svých snech a dotáhnout je prostě dokonce, uskutečnit věci, o kterých sníme.
To máte naprostou pravdu, i když teď to bude znít směšně, ale já, když jsem byla malá holka a viděla jsem Kunětickou horu v dálce z Hradce Králové, tak jsem si vždycky přála přejít to k té Kunětické hoře, ne po silnici, ale prostě přímo jít za nosem a přejít. A to se mi povedlo, teda ne jako dítěti, ale už někdy ve 20 letech. A měla jsem z toho obrovskou radost. Tak tady je to v obrovském nepoměru něco podobného.
I to já bych řekl, že nezáleží, co přesně děláme. Hlavně, když to děláme. Hlavně, když to je opravdu to, co nás naplňuje a to, co nám něco přináší. A jedno, jestli prostě je to vylézt na kuňku nebo přejít prostě to polek směrem k té kuňce, anebo si zvolit nějaký ledovec a přejít ten ledovec. Mnohem více to o tom dělat, co skutečně chceme.
Pavle, já děkuji za vaši návštěvu. Ať vám to vyjde. Opravdu budeme na vás myslet. Budeme sledovat webové stránky ještě jednou pro posluchače www.pavelblazekdohromady.com, teda to dohromady ne, pavelblazek.com. No a ať to vyjde a doufám, že až se vrátíte, že přijdete k nám do studia popovídat, jaké to bylo.
Určitě přijdu popovídat a děkuji moc.
Mějte se pěkně, naschledanou.